Գլուխ 10-րդ. Թերահավատ ոստիկանը եւ լավ նախաճաշը։ Ֆոնտեգրեյում ոստիկանատուն կար, բոլորովին փոքրիկ մի ոստիկանատուն, միայն մեկ տասնապետով։ Նա մենակ 4 համայնքի պատասխանատուն էր եւ դրա համար էլ իրեն կարեւոր անձնավորություն էր համարում։ Երբ երեխաները ծեծեցին ոստիկանատան դուռը, նա ճաշում էր։ Պատասխան չստանալով նրանք հիասթափված արդեն ուզում էին հեռանալ։ Բայց տասնապետը պատուհանից տեսել էր նրանց եւ բերանը սրբելով սենյակից դուրս եկավ։ Նա դժգոհ էր, որ իրեն խանգարել էին, մանավանդ այն պահին, երբ իր սիրած սոխով երշիկ էր ուտում։ «Ինչ եք ուզում?» կասկածանքով հարցրեց նա։ Առհասարակ նա երեխաներին չէր սիրում։ Ֆրանսուան քաղաքավարությամբ դիմեց նրան։ «Մենք եկել ենք հայտնելու տարօրինակ տեղեկություններ, որոնք կարծում ենք, որ ոստիկանությանը կհետաքրքրի. Այս ցուցմունքները կարող են ձեզ օգնել փախստական բանտարկյալին ձերբակալելու համար»։ «Ահ», հեգնանքով ասաց նա։ «Դուք նրան հանդիպել եք, այնպես չէ? Չեք կարող հավատալ, թե որքան մարդիկ են նրան տեսել. Եթե նրանց լսենք, ամեն տեղ եղել է. Բավական խորամանկ տիպ է այդ մարդը, որ կարողացել է միաժամանակ այդքան վայրերում լինել»։ «Բայց եւ այնպես մեզանից մեկ այս գիշեր նրան տեսել է», ասաց Ֆրանսուան։ «Մենք ենթադրում ենք, որ նա է հանձնարարություն տվել եղբորս»։ «Իսկապես», ասաց ոստիկանը հետզհետե ավելի թերահավատորեն։ «Այսպես ուրեմն, նա երկրով մեկ ման է գալիս և երեխաներին ինչ-որ թղթեր է տալիս. կարելի է իմանալ, թե ինչ հանձնարարություն է»։ Այն խոսքերը, որ Միկը կրկնեց օրենքի մարդու առջև, ավելի քան տխմար թվացին. երկու կաղնի, մարմանդ ջրեր, գեղեցկուհի բերդ, մարգոն գիտե։ «Ինչ եք ասում», հեգնանքով ժպտաց ոստիկանը։ «Ուրեմն Մարգոն տեղյակ է»։ «Շատ լավ, դուք Մարգոյին ասացեք թող գա լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդելու. կցանկանայի նրա հետ ծանոթանալ, մանավանդ եթե նա ձեր ընկերն է»։ «Ոչ, մեր ընկերը չէ», ասաց Միկը զայրույթով։ «Չգիտեմ, թե նա ով է, ինչպես կարող եմ իմանալ, երբ այդ անծանոթը առանց բան ասելու միայն այս թուղթը տվեց»։ Միկը որպես ապացույց թուղթը տվեց ոստիկանին։ Նա հեգնական ժպիտով նայեց թղթին և ավելացրեց. «Ահ, ուրեմն նա տվեց, որքան բարի ազնիվ մարդ է եղել. իսկ ինչ են նշանակում այս խզմզված գրերը»։ «Չգիտենք», ասաց Միկը։ «Ենթադրում ենք, որ կարող են ձեզ օգնել փախստականին ձերբակալելու համար»։ «Նա արդեն ձերբակալված է», հաղթական ժպիտով ասաց ոստիկանը։ «Դուք, որ այդքան բան գիտեք, ինչպես է, որ չեք իմացել. նա ձերբակալվել է այս առավոտ և հիմա բանտում է, ուժեղ հսկողության տակ»։ «Ահա, երիտասարդներ, ամբողջ գործը, և լավ իմացեք, որ ձեր աշակերտական խեղկատակությունները ինձ բոլորովին չեն հետաքրքրում»։ «Սա խեղկատակություն չէ», ընդմիջեց Միկը։ «Եվ դուք պարտավոր եք տարբերություն դնել ճշմարտության և կատակի միջև»։ Այդ հանդիմանությունը դուր չեկավ տասնապետին։ Կաս կարմիր կտրած նա Միկին ասաց. «Ձեզ նման փողոցային տղաներից դաս առնելու կարիք չունեմ, կորեք բոլորդ, եթե ոչ ձեր անունները կգրեմ ու արձանագրություն կկազմեմ»։ «Խնդրեմ», ասաց Ֆրանսուան։ «Հանեք ձեր ծոցատետրերը և գրեք մեր անունները, իսկ ես իմ ծանոթ ոստիկանին զեկուցագիր կներկայացնեմ»։ Ոստիկանը շփոթված նայեց նրան։ Ֆրանսուայի ասացները նրա վրա տպավորություն էին թողել, և նա մի քիչ մեղմացավ։ «Գնացեք այստեղից», ասաց նա։ «Ոչ մի արձանագրություն չեմ կազմի, սակայն վերջ տվեք տխմար պատմություններ հորինելուն և տարածելուն, թե չէ անախորժություններ կպատահեն»։ «Չեմ կարծում», ասաց Ֆրանսուան, «բայց քանի որ հրաժարվում եք մեր տեղեկություններից, բարի եղեք վերադարձնել այդ թուղթը»։ Ոստիկանը հոնքերը կիտեց։ Նա թուղթը պատառ-պատառ արեց և մինչ Միկը առաջ կնետվեր վերցնելու, թղթի կտորները 4 մասի բաժանած քամուն տվեց։ «Ձեր գյուղում օրենք չկա, որ արգելի թղթերը գետնին թափել»,  հարցրեց Միկը և խնամքով հավաքելով թղթի կտորները գրպանը դրեց։ Ոստիկանը խիստ հայացքով նայեց նրանց, հազաց, ներս մտավ ու շարունակեց ուտել իր սոխն ու երշիկը։ «Կարծում եմ, որ նրա նախաճաշը քթով կգա», ասաց Կլոդը։ «Ինչ սոսկալի մարդ է, ինչու է կարծում, թե մենք սուտ ենք խոսում»։ «Պետք է ընդունել, որ պատմությունը տարօրինակ է. Նույնիսկ մենք չենք հավատում, որ դա ճշմարտություն է, երբ Միկը պատմեց առաջին անգամ. Չհավատալու համար ոստիկանին չեմ մեղադրում, սակայն նրա խոսելու ձևն էր զայրացուցիչ»։ «Բայց նա մեզ լավ լուր հաղորդեց», ասաց Աննին։ «Հանցագործը նորից բանտարկված է, այժմ ինձ ապահով եմ զգում»։
«Ես էլ», ասաց Միկը։ «Նա շատ դաժան հայացք ուներ»։
«Իսկ հիմա ի՞նչ ենք անելու, Ֆրանսուա. Մոռանալ այս մութ գործը, թե շարունակել պարզաբանումը»։
«Չգիտեմ», պատասխանեց Ֆրանսուան։ «Այդ մասին պետք է մտածել. նախ հարկավոր է նախաճաշել, հետո կտեսնենք. այս վայրերում մեկը մյուսից գրավիչ ագարակներ կան, եթե ուտելիք ճարենք, հիանալի կլինի»։
Նրանք դիմեցին իրենց մոտով անցնող մի փոքրիկ աղջկա, թե որտեղ կարելի է ճաշել։ Նամատով ցույց տալով բլրակի լանջին կիսով չափ ծառերով ծածկված մի ագարակ, ասաց. «Գնացեք այ այնտեղ, ուր ապրում է իմ տատիկը. նա միշտ լավ բաներ է պատրաստում, իսկ ամռանը զբոսաշրջիկների համար ճաշեր է պատրաստում. հիմա արձակուրդի ժամանակ չէ, բայց վստահ եմ, որ ձեզ լավ կընդունի»։ Ֆրանսուան շնորհակալություն հայտնեց փոքրիկ աղջկան, և խումբը ուղղվեց ձորի երկարությամբ դեպի բլուրն ի վեր տարածվող փոքրիկ ագարակները։ Անծանոթների մոտենալը տեսնելով շները հաչեցին։ Դագոբերը մազերը ցցեց ու գրմռաց։
«Բարեկամներ են, Դագ, բարեկամներ», ասաց Կլոդը։ «Մենք այստեղ նախաճաշելու ենք, դու նույնպես. քեզ ոսկոր, հրաշալի ոսկոր կտանք, Դագո»։
Դագոբերը հասկացավ։ Նա դադարեց գրմռալ։ Մազերը հարթվեցին։ Եվ երբ ագարակի երկու շները մոտեցան, նա միայն պոչը հանգիստ շարժեց։ Մեկը ձայն տվեց եկողներին. «Զգուշացեք շներից, երեխաներ, ի՞նչ եք ուզում»։ «Մի փոքրիկ աղջիկ ասաց, թե այստեղ կարող ենք նախաճաշել, հնարավոր է»։
«Սպասեք, մորս հայտնեմ», ասաց մարդը և հնչեղ ձայնով բղավեց. «Մայրիկ, մայրիկ, չորս երեխաներ հարցնում են, թե կարող ես ուտելիք տալ»։
Սպիտակ մազերով, պայծառ աչքերով ու կարմիր այտերով մի կլորիկ կին երևաց շեմին։ Փակոցի հետևը տեսնելով չորս հարցական դեմքեր, ասաց.
«Լավ երեխաներ են երևում, բարեկիրթ տեսք ունեն, թող ներս մտնեն, բայց իրենց շան վզափոքից բռնեն»։
Հինգն էլ մտան ագարակ։ Կլոդը պինդ բռնել էր Դագոին։ Մյուս երկու շները մոտեցան, բայց քանի որ Դագոն ոսկորի հույս ուներ, նրանց ներկայությունն ընդունեց առանց գրմռոցի։ Լեզուն կախ և պոչը թափահարելով, նա ամենախաղաղ շան տեսք էր ընդունել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մյուսները նրան իրենց տան մոտ տեսնելով գրմռացին։ Դագոյի հեզությունը շուտով վարձատրվեց, որովհետև թշնամի շները նույնպես սկսեցին պոչները խաղացնել։ Կլոդը հասկացավ, որ կարիք չկա այլևս նրան վզափոքից բռնել, ու ազատ թողեց։ Դագոն մյուս շների հետ սկսեց խաղալ, ինչպես Կլոդն էր ասում. «Բռնիր ինձ խաղը»։
«Մտեք ներս», ասաց տարեցկինը։
«Այսօր լվացքի օր է, և պետք է բավարարվեք իմ ունեցածով. տան թխած հաց, մի քանի կտոր երշիկ, պինդ եփած ձվեր և սալատ. ամեն ինչ կդնեմ սեղանին, և ինքներդ ձեզ սպասարկեք. համաձայն եք»։
«Նախորոք մատներս ենք լիզում», պատասխանեց Ֆրանսուան։ «Այդքան բաներից հետո նույնիսկ քաղցրի կարիք չի զգացվի»։
«Ոչ մի կարկանդակ չի մնացել, բայց կարող եմ կոմպոտ բանալ և սերուցքով տալ, սպիտակ պանիր էլ կա»։
«Դրանից ավելի ոչինչ չենք ուզում», ասաց Միկը, «թե չէ քաղցը ավելի կգրգռվի»։
Դժվար էր երևակայել, թե ինչպես նրանք կարողացան սեղանին դրվածը ամբողջովին ուտել։ Ճշմարտությունն այն էր, որ նրանք ոչ մի փշրանք չթողեցին։ Դագոն չոքնեց, որովհետև նրան առանձին կերակրեցին։ Ուտելուց հետո շունը բավականությամբ կլանչելով թավալվեց գետնին։ Չէր ուզում հեռանալ այն ագարակից, որտեղ այդքան առած սնունդ կար։ Գյուղում հանդիպած փոքրիկ աղջիկը վերադարձավ
երբ երեխաները նախաճաշում էին։ Սրանք նրա անունը հարցրին։ Նրանք էլ իրենց անուններն ասին։ Այդ պահին Ֆրանսուան մի միտք խղացավ։ «Մենք ամայի տարածություն ենք հետազոտում», ասաց Ֆրանսուան փոքրիկ աղջկան։ «Արդեն բազմաթիվ հոյակապ տեղեր ենք հայտնաբերել, սակայն մի տեղ կա, որ դեռ չենք գտել. կոչվում է երկու կաղնի. դու գիտես որտեղ է գտնվում»։ Փոքրիկ աղջիկը գլուխը բացասաբար թափահարեց։ «Գուցե տատդ գիտե», ավելացրեց նա և կանչեց տատիկին, որն անմիջապես կիսաբաց դռնից ցույց տվեց իր կլոր կարմիր դեմքը։ «Երկու կաղնի», ասաց նա։ «Այո, գիտեմ, ժամանակին սքանչելի դղյակ էր, բայց այժմ ավերակ. կառուցված է մի տարօրինակ լճի ափին, շուրջը ամայի է, այդ լճի ջրերը սև են, ահ, ինչպես են կոչվում»։
«Մարմանդ ջրեր»,
թելադրեց Միկը։
«Այո, այո, այդպես, մարմանդ ջրեր. ուզում եք գնալ այնտեղ։ զգույշ եղեք, ճահճոտ տեղ է և անսպասելի կարելի է խրվել. սոված չեք, միգուցե ուրիշ բան էլ տամ»։
«Ոչ, շնորհակալություն», ասաց Ֆրանսուան։ «Լավ նախաճաշեր, այդպիսի համեղ բաներ չէինք կերել, ինչքան պետք է վճարել»։ Նա վճարեց շատ համեստ գումար և ավելացրեց. «Այժմ պետք է մեկնենք»։
«Դեպի մարմանդ ջրեր, երկու կաղնի», շշնջաց Կլոդը Միկի ականջին։ «Զգում եմ, որ հետաքրքիր է լինելու»։